se vini në shkollën e jetës. Një platformë globale ku shqiptarët zhvillohen personalisht dhe profesionalisht. Në emisionin e shkollës së jetës, kemi shumë të ftuar që ndajnë eksperiencën e shkollës së jetës së tyre për të edukuar dhe frymëzuar gjithë secilin. Bëhuni pjesë në komunitetin e gjerë të shkollës së jetës, në grupin në Facebook dhe Instagram, Shkolla e Jetës. Elona Lopari. Shërbimet që ofrohen janë programe individuale dhe në grup për zhvillimin e suksesit, karrierës, biznesit, shëndetit mendor dhe mundësi partnershipi me kompaninë globale Arbon.
Okay, përshëndetje, përshëndetje gjithë miqtë e podcastit dhe emisionit të Shkollës së Jetës. Jemi përsëri globalisht të lidhur me një intervistë tjetër me një zonjë super super interesante, me njerëz që vërtet ka një bagazh, nuk e di çfarë t'ju them, personal dhe profesional, dhe më vjen shumë mirë që bashkohemi kështu në një hapësira të reja që po krijohen, dhe më jam shumë falendëruese për gjithë të ftuarit që bëjnë pjesë e emisionit të podcast të Shkollës së Jetës, sepse vetëm kështu mund të mësojmë nga njëri tjetri dhe mund të ndajmë gjithë ato informacione që shpeshherë i kemi mësuar ose i kemi praktikuar kështu në qetësi. Dhe sot është dita që ne ti përdorim këto platforma për të i dhënë njerëzve informacionin e dur, për të ndarë historitë tona dhe pasaj se cili e di vetë se çfarë bën me këto informacione. Unë kam të ftuar sot Afërdita Zaja, në natyrën e qetë dhe të paqshme në Norvegji, apo jo Afërdita, ku ndodhesh fizikisht?
Përshëndetje Elona, faleminderit shumë për ftesën, është një kënaqësi, po ndodhem jashtë shtëpisë, ndodhem në botë, në Norvegji.
Në Norvegji, wow, super, nga Norvegjia në New York edhe njerëzit që tani dëgjojnë që janë gjithandej. Kjo është bota globale
që
sot edhe unë të falenderoj që je sot këtu dhe ne në fakt kemi zgjetur dhe temën tonë që patjetër dhe ti ke shumë bagazh dhe eksperiencë për të ndarë disa informacione të vlefshme me shikuesin ose audiencën e podcast të Shkollës së Jetës, si të lidhme me elementet natyrës në praktik. Unë dhe ty, pa filluar biseda, jemi në një mendje që është e rëndësishme teoria, por edhe shumë e rëndësishme martesa midis teorisë ose harmonizimi i teorisë me praktikën. Kështu që natyra është patjetër një nga ato elementë që njerëzit po e kuptojnë dita ditës, që ne do po kthehemi mbrapsht, më duket mua, njerëzimi po kthehet mbrapsht, evolimi ecën, zhvillimi ecën, po njerëzimi po kthehet mbrapsht, sidomos me këtë pjesën e natyrës, sepse lidhja dhe benefitet që natyra na jep patjetër nuk mund t'i marrim në mënyrë falso në mënyra të tjera. Kështu që futemi direkt në temë, domethënë si të lidhemi me elementet e natyrës në praktik, cilat janë disa nga mendimet e tua ose eksperiencat e tua që do të ndash me dëgjuesit për të kapur atë vëmendjen shumë të rëndësishme se sot të gjithë jemi në vrullat e jetës, në atë përditshmërinë tonë. Është
shumë e vërtetë Elona. Lidhja me elementet e natyrës është diçka që domethënë të gjithë njerëzit në përgjithësi i pëlqen natyra, të gjithë njerëzve i duket shumë interesante, ndjen mirë në natyrë. Në fakt, edhe ndjenja e luksit, si pas të lashtëve, vjen vetëm kur je në natyrë, apo jo përshumë kur je në plajë, që ke këmbët në rërë, ndjen atë ngrotësinë e diellit. Sidomos ne që jemi në Norvegji, domethënë, kur shkojmë në Shqipëri që bëjmë çik plazh për verë, kështu është një kënaqësi shumë e madhe. Por kjo lidhja me elementet e natyrës që neve do flasim sot, është diçka ndryshe. Okay, sepse do t'japim audiencës një informacion të ri ose një dituri të re, apo jo. Shiko, unë drejtoj meditimin Lotus Ocean, jam drejtuese Lotus Ocean Albania dhe do më thënë mësojmë se si të bëjmë këtë meditimin Lotus Ocean. Dhe nga gjërat e fundit që unë mësoj është se si të lidhim me elementet e natyrës. Po çfarë janë elementet e natyrës? Në fakt, ashtu siç kemi 5 gishta në dorë, edhe elementet e natyrës janë 5. Okay? Kemi tokën, kemi zjarrin si element të natyrës ose diellin që na ngroh, për shembull, kemi ujin, detrat, oqeanet, ajrin që marrin frymë dhe kemi dhe elementin e 5 që është qielli ose akash, e quana, ose eteri, eteri, elementi eter. Pra 5 elementet e natyrës. Tani këto 5 elemente të natyrës, çdo gjë përbëhet nga këto 5 elemente të natyrës. Ja, kemi të dojë sot natyrë, janë dakord? Po. Dhe dëgjonani, këto pesë elemente të natyrës i kemi edhe brenda trupit ton. Ne jemi pjesë element, ne jemi pjesë natyrës. Natyra është nëna jonë, si më thën. Apo jo nëna jonë në kuptimin toka për shumë prodhon ushqime që trupi jon i han. Prandaj quhet nëna natyrë. Toka së bashku me diellin, me të gjithë elementet e natyrës. Por këto pesë elemente të natyrës që kemi brenda në trupin ton, okay? Nuk i kemi të balancuar. Tyra për jashtë është e balancuar, prandaj është dhe bukur, është perfekte, deti, dallgët, dielli kur na ngroh, çdo gjë është e balancuar, po neve njerëzit, bijt e natyrës, nuk jemi të balancuar dhe pikërisht prandaj kemi në përgjithësi. Dhe këto shfaqet edhe në mendime, në gjendje psikologjike, në gjendje shëndetësore, fizike, mendore, shpirtërore. Tani si ti balancojnë këto pesë elemente të natyrës? Prandaj un për shembull në praktikë është mirë që të kemi një shenjë mirënjohje ndaj natyrës. Të paktën kur je për jashtë, përdor 30 sekonda. Okej, në praktikë po flasim. Në rregull? Teorinë merr pak vesh që gjendet brenda. Për shembull ajri që merr frymë, fryma jote është ajri. Okej? Okay? Kockat është toka, zjarri është ushimi që ti han, ushimi që ti han, shkon në stomak, dhe prodhohet një zjarr që tret ushimin tënd, ai është elementi zjarr brenda trupit tënd. Për shembull, okay? Për shembull, ka njerëz që mezi trecin ushimin, ato i kanë elementi zjarr brenda trupit shumë të dobët, duhet ta përforcojnë, dhe ka mënyra për këtë. Në rregull, pra, që të kesh, të lidhesh me elementet e natyrës, gjëja para minimumi që unë këshilloj njerëzve, është që kur ti je në natyrë të përdorin të paktën 30 sekonda, do të thonë jam shumë mirënjohëse për këtë ngrohtësinë që po më jep o diell. Ose çdo gjë që ato përjetojnë vetë, sepse edhe kemi edhe pesë shisa. Neve njerëzit përbëhemi nga pesë shisa: të parit, të dëgjuarit, të prekurit, të nuhaturit, të shijuarit, të gjitha këto gjërat janë pra pesë shisa, dhe në këto, kur lidhesh me elementet e natyrës, këto pesë shisat përforcohen në fakt. Dhe kjo ndikon në mirëqenien e shëndetit tënd fizik. Avash avash, po ta bësh, po ta praktikosh, rritet dhe shëndeti mendor, balancohet. Pra të përdorin 30 minuta, dhe thonë jam mirënjohëse për tokën që po mban. Sipas diturisë vedike, që unë gjithashtu, e kam mësuar dhe mendoj që është dituria tanë shqiptarëve të lashtë. Pelazgët, besoj ke dëgjuar?
Patjetër, po.
Pa. Jo, pelazgët, domethënë neve jemi pasardhësit e pelazgëve. Se unë merrem dhe me gjuhësi dhe me shkenca të tjera, por sot po përfokusohemi më tepër, përqendrohemi më tepër tek lidhja me elementet e natyrës. Fjala përqendrohu do pak gjuhësi, pak mësim të thjeshtë për çdo kush mund ta kuptojë. Fjala përqendrohu vjen nga qëndro. Okej? Okay? Dhe që do thotë qëndra. Kur ti ke qëndrën tënde e trupit tënd, pra fizike, duke qëndërzuar trupin për shembull, duke u qëndruar, pra duke ndenjë shtrëngur, po ana jote majtë, djathtë, është e balancuar. Kur ti arrin qëndrën tënde, je më i përqendruar. Shqipja, se si ka shqipja? Ose i qëndrueshëm. Një njeri që ishte qëndrueshëm i fort është kur është i qëndërzuar, për shembull. Dhe lidhja jote me elementet e natyrës bëhet shumë, hapen disa kanale që janë të bllokuara, si më thën, sepse njerëzit sot, për qenë sinqert, nuk janë të lidhur me elementet e natyrës. Nëse nuk tregon një mirënjohje dhe një shenjë pak përulje ndaj natyrës, sepse natyra është më e fuqishme se njeriu apo jo.
Është vërteta, vërtita, tipo na jep shumë informacion, do të dëgjoj shumë vëmendje, sepse si kisha dëgjuar në njëherë gjithë elementet natyrës që i na i qartësove një nga një, dhe pjesa e lidhjes me balancimin dhe harmonizimin, se shpeshherë ne i ndjejmë këto gjëra, por nga që nuk janë gjëra të prekshme, i ndjejmë në anën e ndjenjave ose të ankthit ose të stresit, edhe i vëmë dhe emrin kështu thjesht si përfaqësor që kam ankth, kam stres, nuk po ndjem mirë, ka diçka brenda nesh që është, domethënë, jo në harmoni, dhe shpeshherë duke informuar veten në gjitha këto fusha të reja, që shumë herë duken gjëra që janë të reja, po unë them gjithmonë inovacionin që ndron midis të vjetrës dhe të re, sepse ne kemi ditur, ne kemi vënë fjalë të ndryshme, kurse tani që kemi pak më shumë artikulim, edukim, jo pak më shumë, por shumë më shumë,
edhe praktikë, edhe praktikë,
edhe praktikë, tani mund t'i balancojmë të gjitha, por shumë e vërtet, sepse për shembull unë ndjeva eklipsin në që edhe një në New York ishte që kishte zhvillimin
e tij. Po eklipsin kam bërë një video dhe është bërë virale në Shqipëri.
Ashtu për eklipsin, ëh, për energjinë eklipsit, dhe është në vërtet që ne jemi, ne mendojmë që ne kemi gjitha në duar vetë, por natyra është shumë shumë e rëndësishme.
Natyra është shumë e rëndësishme në njërë ju.
Se si të lidhemi është, besoj është një nga gjërat që mund të 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 dhjithë dhe balancimin e energjisë.
Po, bravo. Me që erdhëm të eklipsi pak dy fjalë sa për audiencën tuaj që ose kanë dëshirë, sepse unë e di që në Amerikë dhe në ato vëndi ishte me dukshme eklipsi. Si do që tjetë, eklipsi ka prek gjithë botën. Tani ka një faktik astrologjia, astronomia, sepse unë merrem guruin, pra Shantri Vedim, kam mësuar astrologjin vedike, pra jo astrologjin perëndimore, që shumica e njerëzve njohin. Dhe kjo vedike në fakt është më e lashta dhe është më moderne, si më thonë. Është diçka që është e vërtet gjithmonë, jo njerë sot është e vërtet. Edhe këto i kanë logaritjet vedikët, i kanë logaritjet eklipsit njësoj, është perfekte. Pra, ashtu si që janë gjërat në qelë. Tani, si pas astrologjis vedike, thuet që djeli, për shumëll me datën 8, prill, që ndodhi eklipsi, thuet që është djeli, dhe për balë djelit, dhe një planet, pra nuk është hëna, që për para, ose këto që në kanë akëmësuar në shkollë. Vedike thot që është një planet, që quhet Rahu, planet hije, që ne nuk shohim dot me sy të lirë. Po, është një planet, okay? Dhe ky planeti del përpara diellit edhe mbulon diellin ose dhe hënën. Ishte eklipsi hënor me datën 25 mars, nëse e ke dëgjuar. Rregull? Tani kur ky është planet hije dhe këto vedikët e njohin shumë mirë karakteristikat. Për shembull njerëzit që kishin në eklipsin e diellit mund t'i kem dhënë shumë koka, sepse ky Rahu, ky planeti i energjisë, përfaqëson kokën.
Wow.
Po, dhe është shumë i fuqishëm. Është shumë planeti më i fuqishëm. Këto gjëra dihen mitologjitë e lashta e dinin, edhe pelazgët e dinin, nordikët. Për shembull ke parë një ujk që kur është hëna e plot del ujku, au, ke parë nëpër mitologji, nëpër filma?
Nëpër filma po.
Po, në farë mënyrë, ky planeti shivet si ujk, se shivet dhe si demon, por ose si superior, që mbulon hënën e hënë, ose diellin. Edhe atyre, kur ky planeti Rahu ose Ketu, që është gjysma e këtij, ndodh për mbulon diellin dhe hënën, quhet eklips. Dhe në fakt, unë kam bërë dhe etimologjizimin e fjalës eklips. A do të dish?
Okej, na e shpjego pak çfarë do thot edhe po, na jep pak më shumë informacione, do të gjë interesante.
Në ditët e sotme thuhet që çdo gjë, një fjalë kur duan, qoftë në Norvegji, qoftë në Angli, vendet europiane në përgjithësi, shkojnë te greqishtja. Okej, kështu është mësuar në shkolla, greqishtja është gjuha e parë etj etj. Dhe fjala eclipse thon shko te greqishtja, eclipse do të thotë e lë jashtë diçka. Okay? Mirë po në fakt, unë mendoj, sepse unë jam stërvitur nga profesorin Petr Zhej, a është një nga gjuhëtarët më të mëdhenj në Shqipëri, me qëra fjala. Edhe është dhe shkencëtar, sepse ka reveluar një shkencë të re të etimologjisë, që është algoritmi simbolik dhe gjuha shqipe, dhe gjërat kryesore, për të bërë etimologjizimin e gjithë gjuhëve të botës, në fakt. Tani, ek, lips. Okay? Et slips është kryet në anglisht. Ek, do thot, është shqipja me hek. Okej? Okay. Hek. Ose x, edhe x negative me hek, diçka minus. Rregull?
Okay. Hek. Po.
Li do thot e l. Okej? Okay. E li. P s ba asht. Është diçka, pra diçka një energji që e l e heq jashtë, domethën diellin, nuk kur për shembull eklipsi diellor, dielli nuk drita e diellit mbulua, apo jo? E lë jashtë. Rregull?
Po, të kuptoj. Po.
Kjo është në fakt kuptimi që gjithë gjuhët këtë kuptim japin, por shqipja e ka këtë rrënjët operator të lirë shumë të qartë. Edhe kjo pse, PS e klipse është rrënja që i ka dhënë shumë vende fjalëve të huaja, psikologji, psycho, psikik.
Po, po, që kanë rrënjë.
Dhe lidhet me rënjën shqipe pse? Okej? Okay? Pse? Për shembull kur bën ai pyetje vetes pse? Pse? Si filozofët, flash, pse ndodhi kjo? Psiqikja, pra mendorja. E kuptojmë pra eklipset të gjithë ndikojnë te psiqikja. Duas dua njerëzit do ndikoj. Nëse ne kemi dituri, atëherë neve do ta kalojmë shumë mirë thjesht këtë gjë.
Pikërisht, unë këtë jam një, le të themi, këtë parim e ecin në jetë. Nëse diçka nuk e njohim, e paragjykojmë. Nëse e njohim pak më mirë, edukimi është vërtet fuqi dhe njerëzit pastaj vetëdijson, e kuptojnë më mirë dhe qetësohen. Nuk ka shumë ankth e frikra, se ankth e frika vjen nga mos informacioni ose mos pasiguria e një fushë të caktuar, por kur i kupton se si këto gjëra ndikojnë, ti qetësohesh dhe thua, "Okej, tani mund të filloj të marr ato hapa rreth çdo fushë në fakt, është e njëjta gjë, është elementi bazë është njësoj." A vërdita është shumë interesante. Është e bukur, më pëlqen shumë se si gjithë gjërat e botës lidhen me njëra tjetrën në fund të ditës, është ligj universit. E gjuhët lidhen, njerëzit lidhen, kudo që ndodhen, kemi gjëra, domethënë të ngjashme me njëri tjetrin, jemi aq shumë nga ana tjetër, domethënë edhe pjesa e gjuhës, goxha interesante, Majsa na shpjegove.
Sepse di pse lidhen me njëra tjetrën, sepse dikur të gjitha shkencat ishin një: muzika, matematika, gjuhësia, kozmologjia, fizika, kimia, çdo fush ishte një. Okej? Okay? Tani kur kjo njëshi u ndan gjërat. Apo Petro Zhej thot ndar ndyr.
Okej? Okay? Po ndan është ndyr?
Ndaj, okay, tek hynorja ose tek detyria hynore ose tek detyria e vërtet, e fundme, e qendrës universit, kur ti ndahesh nga ajo, ti ndyhesh, domethënë nuk e ke më.
E kuptova këtë. Okay. Se mendova për ndarjen e fushave, se patjetër kur ndahen gjërat bënë më të qarta për
një. Ja, kështu na ran.
Po, se si thonë asaj, kur bëhet një mes aty, ajde kape pasaj proceset se si të krijojmë rezultate.
Po, për dikur, kur ka qenë këj mes, këj bashkësia, ose unifikimi ka qenë harmonik, sepse dituria, po flasë për epokat e arta, se njerëzit nuk kanë qenë gjithmonë kështu në për shpella, ose në për, atër ka qenë, ka patë civilizime dhe më shumë të mira se sa ne sot, në ditët e sotme. Për këto dituri po flasun. Dhe pikërisht në këtë dituri e mësoj, edhe në praktik, që quhet kodi E sipas Petro Zhejt, për ata që janë të interesuar.
Tuaj dhe ndjeni këto tre probleme kryesore në përditshmërinë tuaj të operacionave të biznesit. E para është që nuk keni të ardhura mjaftueshme që ju vinë në biznesin tuaj. E dyta është nuk dini se si të rrisni biznesin tuaj për te vetes tuaj, ose për te kapacitetit që mund të keni arritur. Dhe problemi tjetër i tretë është ju doni të shkoni në tregje globale. Doni të shkoni për te tregut që ju shërbeni tashmë, por nuk e dini se cilat janë strategjit ose mënyrat më të mira për ta bërë këta. E atërë, unë jam shumë lundur për të ofruar një konsulencë falas, 30 minutëshe në mënyrë që të dëgjoj pak më shumë se ku jeni dhe çfarë kërkoni të bëni dhe le të themi të ndaj strategjitë e mia me ju, duke ju dhënë një uri dhe informacion se ku jeni tani dhe ku çfarë ju duhet në fakt të bëni për të shkuar atje ku ju kërkoni në bazë të atyre tre qëllimeve që përmenda në këtë video. Për një takim konsulence falas, mund të më dërgoni një mesazh dhe patjetër do të kënaqësi të bisedojmë më tej. Atëra, dua të përqëndrohemi tek kjo pjesa që ne filluam dhe bisedën tonë tani në këtë pjesë të emisionit për pjesën e balancimit të energjive. Sidomos fizika është më le të themi më e kapshmja për shumë njerëz, se normalisht fizike e kuptojmë jemi të lodhur energjikisht, nuk kemi energji. Si të, do të thënë, cilat janë ato elementet e balancimit që përmendëm me pjesën e natyrës dhe çfarë mund të bëjmë neve që të balancojmë të energjinë që vjen nga burime të ndryshme duke filluar me atë fizikën.
Bravo, shumë bukur. Pyetja e mirë, sepse çdo gjë që neve na ndodh fizikisht, për shkak nëse ke një sëmundje ose një dhimbje fizike, atëherë ti vuan, kjo do të thotë që edhe shpirti të vuan, sepse trupi, mendja dhe shpirti lidhen me njëri tjetrin, është trinitet. Në rregull? Dhe ajo që un kam mësuar dhe praktikoj me studentat e mi Lotus Ocean për të balancuar këto pesë elemente brenda trupit tënd, është qëndërzimi. Pra së pari mësojmë qëndërzimin e trupit, si të balancosh veten fizikisht, ke lunën e lotusit midis dy duarve, gjej aksin tënd qendror, qetësoj trupin, relaksohu, Okay? E dyta është ti mëson se si të flasësh nga qendra e gojës. Në rregull? Dhe më beso, kjo detyri nuk e gjen në asnjë shkollë. Në asnjë vend është shumë e lashtë dhe un jam praktikuar nga guru im Prashant Trivedi. Pra është një detyri vedike që un mendoj që edhe neve shqiptarët e kemi, sepse detyria vedike un e kam parë në gjuhë. Gjuha shqipe është krejtësisht vedike. Domethënë vedike do thotë detyri në epokën e artë. Kupton? Dhe kur neve arrim që të mësojmë se si të flasim nga qendra e gojës, rregull, duhet pak punë, duhet un kam bërë disa seanca vetëm për të mësuar se të flitet nga qendra e gojës. Njerëzit sot nuk flasin nga qendra e gojës. Kur ti flet nga qendra e gojës, fryma jote del nga qendra e gojës, ti balancon energjitë tua. Në rregull? Dhe kur flet nga qendra e gojës, do të mësojmë se çfarë të flasësh nga qendra e gojës. Edhe un i mësoj pra mantrat në shqip. Për shembull, një duhet thënë me z, jo me mendje. Okej? Okay? Në që se thua me mëndje nuk pinuj, sepse njerëzit kanë mendimi, në një minut ti mund të kesh 100 mendime, minimumin. Okay? Nuk të lë mëndja, thot. Që dhe nesër, që dhe në që mdodhi, sepse mëndja është ditë menja, shqip, si gignishti e shumë parsora. Mëndja, menja, mëndja të qonë të ke kaluara, për shumë që a kam bërë dje, ose që a bërë përë, shkon automatik. Mëndja shkon dhe të ke ardhmja. Shqetësimet, o bobo, që do bëjë nesër, se do më dale kjo, ke parasysh, në regull? Tani që të balansosh të kaluarën, me që mos mendosh as kaluarën shkurt më beti, mos mendosh as për të ardhën, po t'jesh në qëndër, të ndimon pa tjetër qëndërzimi trupit, duhet bësh gjëra praktike. Kur ti thua mantrat nga qëndra e gojës, ti nuk mendon. Këto shqetësimet zhduken.
Mantra nga qendra e gojës, cila është? Çfarë duhet të themi?
Nga qendra e gojës, un kam shumë, ka shumë mantra në shqip. Dhe duhet thënë në shqip në gjuhën që kupton më mirë ose për shembull me klasat e mia të huaja un anglisht kuptohet. Duhet bërë në gjuhën që kupton më mirë. Për shembull nuk mund të thuash ti je shqiptar dhe të thuash një mantra arabisht ose të thuash një mantra
ku të ngjit. Dihet. Pa ka në kura një traktuar që njerëzit e përkthejnë vetë pastaj? Ka në diçka që sugjeron apo?
Po, pa tjetër, unës, cilën mantra, të themi në i shëmbull.
Po, një shëmbull mantra, ose dhe gjithë të mantra të sugjuar, do me të në unë jam, a jam.
Po, unë jam një qënje, është nga mantra të fakt fillestare, që unë e filloj, unë jam një qënje. Unë jam një qënje. Duhet thënë nga qëndra e gojës, do më thënë ka pak punë për të mësuar si të flasësh nga qëndra e gojës.
Jam një qënje dhe balancohesh fokusohesh të çfarë thua me qëndrën e gojës.
Edhe fjala qënje lidhet me qëndrën. Qënje, qëndra, qëndërzim. Qënje do thot me ekzistue, do më thënë ekzistoj. To be, being, pra ekzistoj. Pra çfarë do thot kjo? Kjo do thot që ti ekzistuar më përpara, shpirti jot ekziston tani në këtë trup, ti je një qenie që gjithmonë do kesh një ekzistencë. Dhe ekzistenca jote varet nga ushqimet që ti han, nga kujto edhe koncepti karmës, ndoshta në bisedat në të ardhme mund ta japim pak sepse unë e japim shumë detaje, por
tema po, përqendrohemi që ta mbyllim këtë se jemi në fakt në fund.
Mantra është unë ja dua vetes të mirën. Unë ja dua vetes të mirën, unë dua të evoluoj. Këto, edhe pastaj në një nivel më të avancuar, mund thuash ligjet hyjnore të multiversit që do thotë e vërtet që është pa kohë. Edhe ajo është mantra, për shembull, asnjë qenie nuk mund të pushtojë një qenie tjetër. Nuk mund të mashtroj pushtoj, është ligj hyjnor, sepse vullneti i lirë çdo njeri e ka apo jo. Pastaj mantra që dhe një lavdërim që ti mund të bësh natyrës. Për shembull, o diell sa i bukur që je sot, wow, je fantastik. Ta thuash me zë, ajo është mantra.
Shumë e bukur. Afërdita, unë të falenderoj shumë për çdo gjë që ti ndave dhe një thesari vërtet, kështu që besoj do bëjmë dhe bisedat e tjera për t'u thelluar dhe për qëndruar në aspekte të ndryshme, por unë do doja që njerëzit të paktën ta kishin filluar këtë bisedë me ty dhe të fillojnë dhe të njohin pak më mirë ku ndan ti informacionet më të vlefshme, burimet më të vlefshme nga gjithë informacionet dhe njohuria që ti ke, edhe për pjesën e supermarketit që ti ke me Lotus Flower, me Lulen Lotus, ku mund të gjej njerëzit pak më shumë rreth, kur të ndjekin për të intervistuar? Po,
unë jam goxha publike në fakt, në Facebook më shkruaj një mesazh, dhe seancat e mia janë falas. Çdo të diel e kam në orën 7, në orën shqiptare. Ja, në këtë orë pak, domethënë, këtë që po flasim tani në orën shqiptare, në orën 7. Çdo të diel mund të mësojnë qëndërzimin dhe si të flasësh në qendra e gojës lidhja me elementet e natyrës dhe çfarë ushqimesh të ham.
Super. Okay. Avërdita, unë të falenderoj për çdo gjë, ju inkurajoj të gjithë që të ndiqni Avërditën në Facebook dhe në Instagram, besoj jemi në gjithë rrjetet sociale sot, por
YouTube ku
duan. Jemi edhe në shkollën e jetës, kështu që mund ta gjeni Avërditën dhe aty dhe do shihemi atëherë. Shumë faleminderit Avërdita për çdo gjë që ndave me ne dhe ju kur i kujtoj që ta ndani podcastin Shkollës së Jetës të bëni subscribe dhe të lini një review sepse kjo është e rëndësishme për të mbështetur emisionin në mënyrë që sjellim ja njerëz shumë të çdo njeri ka rëndësi, po njerëz që ndajnë eksperiencat e tyre me të gjithë. Shumë faleminderit, do shihemi në një emision tjetër. Mirupafshim.
Mirupafshim, është kënaqësi, faleminderit shumë.